Velkommen til podcastmagasinet, denne gang beværtet af mig. Jeg hedder Simon Brix, og jeg er podcastproducent i Kontekst og Lyd. I denne udsendelse taler vi med DR's radiochef om fremtidens radio- og podcastplaner i landets største mediehus. Vi får en lytteanbefaling fra radiovært Iben Maria Zeuthen, som for nylig tog et kontroversielt trin op ad kendistrappen, efter at have lavet en nok så omtalt dokumentar om Ghita Nørby. Men først lægger vi ud med seneste nyt fra podcastens verden. Et ambitiøst trækløver vil lave en abonnements-app fyldt med podcasts. Altså en app med eksklusivt indhold, som folk skal betale for at lytte til, og hvor producenterne får betaling for deres arbejde. Teamet bag er Nikolaj Koppel og Sverre Duholm, hovedmanden bag appen Wakey Wakey, samt Morten Strunge, som er serieiværksætter og står bag projekter som Onphone, Mofibo og Plenty. Den nye app får navnet Podimo eller Podimo eller... Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvordan det udtales, men den kommer i hvert fald på markedet til efteråret. Og Nikolaj Koppel siger til Politikken, at der ikke er 100 millioner, men noget mere end 10 millioner kroner skudt ind i projektet. Podcastmagasinet arbejder på at have et længere indslag om Podimo med i en kommende episode, og her får vi forhåbentlig også afklaret, hvordan appens navn udtales. Google kan, Spotify kan, og nu kan Apple også, nemlig tilbyde alverdens webbrugere at afspille podcast direkte i en browser. Tiltaget ser ud til at være en reaktion fra Apple på, at de andre giganter for alvor er begyndt at rykke på podcastmediet. Apple gør med den nye webside deres podcastunivers tilgængeligt på andet end Apple-enheder og Windows-computer med iTunes installeret. Tjek det ud, der er selvfølgelig et link i episodebeskrivelsen. Dansk Podcasting får sin helt egen prisuddeling. Det er Center for Podcasting, som står bag prisen, som uddeles i de fire kategorier. Årets fortælling, årets koncept, årets samarbejde og årets talent. Center for Podcasting skriver på deres hjemmeside, at juryen med prisen kan hylde dem, der går forrest, er modige, kreative og laver de bedste podcast. Samt sende anerkendelse ud til både podcaster og andre aktører, som er med til at udvikle podcasting i Danmark. Priserne uddeles den 28. maj og skyder dermed årets podcast festival i gang. Der er deadline for indstillinger den 8. maj. Den seneste måned har der været stor kritik af en af landets mest populære podcasts, Mørkeland. Seriens værter beskyldes fra pårørende til nogle af de myrdede i de sager, som tages op i podcasten, for at hyggesnakke over bestialske begivenheder uden hensyntagen til de efterladte. Hør selv den krasse kritik i Radio 24/7's kulturprogram AK24/7, eller læs mere på blandt andet dr.dk. Værterne på Mørkeland, Camilla Bjerregaard Aarvig og Christine Sofie Bugby har for nylig givet svar på tiltale i en særudsendelse af deres podcast. Og så er der dårligt nyt om Dårligdommerne. En anden populær dansk podcast, nemlig Dårligdommerne, hvor et tre mand højt panel diskuterer elendige film, lukker. Det skriver DR.dk. Der er ikke penge nok i projektet i forhold til, hvor mange timer værterne bruger på podcasten, og derfor er det altså slut for nu. Næsten. For du kan stadig nå at opleve Dårligdommerne til to live-events i Aarhus den 11. maj og på podcastfestivalen i København den 30. maj. De sidste korte nyheder handler om nye podcaststats. Amerikanske Edison Research, som laver grundige rapporter om blandt andet podcasting, har undersøgt amerikanernes lyttevaner, og blandt de mere opsigtsvækkende konklusioner er, at 70% af podcastlytterne ikke laver noget andet, mens de lytter. De fleste podcastlyttere hører mange podcast i løbet af en uge. Hver tredje lytter faktisk til mindst 6 episoder om ugen. Det er nu mere populært at google eller binge sig frem til nye podcast, end det er at få dem anbefalet af venner og familie. Sociale medier er dog også et sted, hvor rigtig mange finder frem til nye podcast, så det er stadig super vigtigt, når man skal promovere sin podcast, at man husker at få pipet lidt om det på Facebook og andre sociale medier. Og så er podcasting ikke kun true crime. Der er rent faktisk 6 kategorier, som er mere populære end true crime, og det er blandt andet musik, nyheder, sport og mad. Der meldes nu om rigtig pæne lyttertal herhjemme. Markedsføring.dk skriver, at Gallup Lokalradio Index viser, at hele 22% af den brede befolkning har lyttet til en podcast inden for den seneste uge. Ja, det var 22%, hvilket er noget mere end den seneste medierapport fra DR viste. Superbrugerne er de 18-36-årige i storbyerne, hvor hele halvdelen lytter. Og for at det ikke skal være løgn, så er lytningen steget med 42%, siden Gallup begyndte at måle i andet halvår af 2017. Og til det er der vist ikke så meget andet at sige end Yes, mand. DR sidestiller nu podcast med radio, og vil fremover gøre stor brug af eksterne producenter til at lave podcast. Disse gode nyheder fortæller Gustav Lützhøft i dette indslag til podcastmagasinets reporter, Mads Christian Hede.
Gustav, velkommen til.
Tak.
Du er radiochef. Hvad indebærer den rolle?
Jamen, som radiochef har jeg jo det overordnede ansvar for vores radiotilbud, for de kanaler, vi præsenterer over for danskerne, for de podcast, vi præsenterer, og for, kan man sige, de strategier, der ligger bag de enkelte kanaler, de enkelte tilbud. Så man kan sige, i bund og grund er mit job at tage public service-opdraget og oversætte det til, hvad er det for nogle kanaler, vi skal have, hvad er det for nogle tilbud, der skal være på de kanaler, og så sammensætte nogle stærke radiooplevelser for danskerne, sådan, så de forhåbentlig fortsætter med at høre lige så meget radio som tilfældet, jo heldigvis er det her i Danmark. Og så de seneste par år, så har jeg jo beskæftiget mig i særdeleshed også med podcast og med hele den, det vi kalder den digitale omstilling, og få radioen, kan man sige, båret ind i en ny tid, hvor Flow-kanalerne stadigvæk er super, super vigtige. Altså, vi skal huske på, 9 ud af 10 danskere lytter stadigvæk til Flow-radio hver evig eneste uge. Så det er en kæmpe, kæmpe platform stadigvæk, selvom det er et medie med mange år på banen. Men sideløbende med det også sikrer, at vi udvikler en, kan man sige, en stærkere digital satsning, og får løftet radioen over i en digital fremtid også. Der sker jo sindssygt meget på lyd i øjeblikket. Så det er jo ret fedt tidspunkt at arbejde med radio og med lyd i det hele taget. Så det er jeg rigtig glad for.
Godt. Jamen, Gustav, det er jo også det, du skal snakke om i dag. Du er jo indbudt her til en lille snak om jeres nye radioplan. Mm. Og i den radioplan, der sidestiller I, det udtaler I hvert fald, I sidestiller radio og podcast.
Ja.
Hvad betyder det mere konkret?
Jamen, det betyder i virkeligheden, at vi i en række år har arbejdet med podcast som en rigtig, rigtig spændende feature, vi gerne vil udvikle. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at vi var jo nogle af de aller første i Danmark til at overhovedet begynde at tage det her podcast-medie seriøst og arbejde med det. Så det vil sige, at vi har i virkeligheden arbejdet med podcast et stykke tid, før podcast blev sådan, hvis vi kan tale om, at podcast er blevet mainstream i dag. Men vi har gjort det meget på sådan et lidt eksperimenterende grundlag. Altså, vi har forsøgt os med nogle forskellige ting. Vi har prøvet nogle ting af. Vi har set, hvordan lytterne har responderet på det. Nu skal vi i gang med at betragte podcast som et tilbud, som er lige så vigtigt som vores flowkanaler. Og det skal ikke forstås som, at der er lige så mange, der lytter til podcast, som der er lytter til flowkanalerne. Men det skal forstås sådan, at strategisk, altså når vi kigger på, hvordan vi sammensætter vores radiotilbud, så betragter vi nu vores podcastlytning som værende lige så vigtig strategisk som vores flowkanaler.
Hvis vi skal gøre det lidt mere konkret, hvordan arbejder I så med det, eller hvordan er det, I vælger ud? Er det her podcast, er det rart?
Jamen, det ligger der jo... hvor lang tid har vi? Det ligger der jo rigtig, rigtig mange tanker bag. Men man kan sige det på den måde, at hvor vi tidligere havde en organisation og en struktur i den måde, vi arbejder på, som understøttede, at vi lavede nogle rigtig stærke flowkanaler, så har vi været i gang med en omstilling, der betyder, at vi også har fokus på, hvordan arbejder vi med vores podcast. Og lad mig give dig et konkret eksempel. Mads og Monopolet, det er Danmarks mest lyttede radioprogram by far. Det er et kæmpe, kæmpe, hvad kan man sige, stort program, som rigtig, rigtig mange danskere lytter til hver evig eneste uge på P4. Mads og Monopolet er også den mest lyttede podcast i Danmark. Så det er jo et rigtig godt eksempel på et program, hvor man siger, jamen det har stort potentiale som flowprogram. Der er mange, der gerne vil lytte til det på den måde. Og så har det omvendt også stort potentiale som podcast. Der er rigtig mange, der vælger at sige, jeg vil hellere høre Mads og Monopolet, når det passer mig, så jeg henter podcasten i stedet for. Det er et af de steder, hvor vi startede allerede for år tilbage og sagde, der er helt klart et potentiale der. Men vi begynder jo i stigende grad at se programmer, som både fungerer godt i fladen, men som også fungerer godt som podcast. Og så har vi også i løbet af de seneste år, og nu særligt med den nye radioplan, virkelig intensiveret det, vi kalder digital only podcast. Altså podcast, som bliver produceret alene med det formål at udkomme som podcast. Podcast, som ikke er, kan man sige, klassiske flow-radioprogrammer, men podcast, som skal have lov til at være netop det, de er. Skidegod podcast, undskyld mit sprog. Jeg synes, et rigtig godt eksempel på sådan en podcast, det er jo Den Nye Stil, som jo i al beskedenhed har været en af de podcasts, som der er blevet talt og skrevet og sagt rigtig meget om den seneste stykke tid. Det er en podcast, som virkelig har været med til at sætte en ny standard for musikformidling, for hvordan man kan dykke ned i musikområdet og virkelig få nogle baggrundsperspektiver med. Det er sådan et godt eksempel på en podcast, som den udkommer med et P3-logo i nakken, om du vil. Så det er P3-redaktionen, der ligesom står som afsender for den. Men det er et godt eksempel på et stykke radio, som vi aldrig ville have sendt på en flow-kanal, fordi det egner det sig ikke til, i hvert fald ikke på P3. Der forventer lytterne, at der er noget musik, og der er et mix mellem musik og tale, som de kender. den her podcast, den er meget mere taletung, der er meget mere formidling i den, og derfor har vi lavet den på den måde, som vi har netop som en podcast, fordi det var den allerbedste måde, vi kunne forløse historien om udviklingen af dansk rap og hiphop. Så det er et godt eksempel på et stykke indhold, hvor vi siger, det egner sig ganske enkelt bare bedre til podcast, end det egner sig til flowprogram, så derfor laver vi den sådan.
Hvis vi bliver ved flowradioen, så er der jo tre kanaler, der lukker lige om lidt. P6, P7 og P8.
Ja.
Er det meningen, at podcast skal gå ind og erstatte eller supplere, altså med jazz for eksempel, ja, og P6 Beat og så videre?
Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså betinget af den politiske virkelighed, DR står i, hvor man har besluttet, at DR skal skæres med 20%, så har vi været nødsaget til at træffe nogle hårde valg og lave nogle hårde prioriteringer. Og det har jo den betydning, at vi lukker P6 Beat og P7 Mix og P8 Jazz fra årsskiftet. Det er ikke noget, nogen er glade for. Det er ikke en blomst, der er groet i vores have, som jeg tror, vores generaldirektør har formuleret det. Men det er den virkelighed, vi opererer i. Vi skal være mindre. Det, vi har valgt at sige i forbindelse med det, er, vi vil ikke bare lave en nedskæringsplan. Vi vil lave en spare- og udviklingsplan. Forstået på den måde, vi vil gøre en dyd ud af nødvendigheden. Nu er det besluttet politisk, DR skal være 20% mindre. Lad os få det bedste ud af situationen, og lad os sikre, at vi undervejs i den spareplan også får truffet de rigtige valg for, hvordan DR skal se ud i fremtiden. Og derfor kalder vi det en spare- og udviklingsplan. Og netop hvis vi så dykker ned i udviklingsdelen af planen, der ligger en øget digital transformation af radiomediet, hvor vi siger, jamen i erkendelsen af, at vi ikke har længere 8 radiokanaler, men vi nu kun har i gåsøjne 5, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi kan bruge podcast også som en måde til at nå det publikum, som før var glade for at lytte til de kanaler, vi lukker. Og det betyder helt konkret, at vi kommer til at arbejde blandt andet med en opprioritering af musikpodcast, altså de her musikpodcast, som virkelig går i dybden med en genre, om det så er jazz eller hiphop eller hvad det måtte være, men altså podcast, som går i dybden med en genre og giver lytterne noget af at det indeholder noget af den kvalitet, som de kommer til at savne, når de ikke længere har P6, 7 og 8 at lytte til.
Så den nye stil på jazz kunne sagtens blive noget, der er i støbeskeen måske?
Jamen, den nye stil på jazz er faktisk en realitet. Vi er faktisk i gang med den. Om det lige bliver i samme sådan setup som den nye stil, det tror jeg ikke. Men vi er faktisk i gang med at kigge på, hvordan vi helt konkret kan gå ned og lave en lignende, dybdegående fortælling om jazzen i Danmark. Nu har jeg måske allerede sagt for meget, men you heard it first.
I podcastmagasinet.
Lige præcis.
Godt. Podcastmediet, hvad er det, du mener, det kan? Vil du ikke lige sætte ord på det?
Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, eller jeg er fuldstændig overbevist om, at podcast var lige præcis det, der skulle til for at sætte radiomediet tilbage ind på center stage igen. Altså, det var det, der skulle til for, at radiomediet kunne genopfinde sig selv, ligesom radiomediet har gjort så mange gange før. Altså radio er jo i sammenligning med alle mulige andre medieplatform, et gammelt medie. Vi har sendt radio i DR siden 1925. Når radioen fortsætter med at være så vital og vigtig for danskerne, som tilfælde er det, så er det fordi radioen har været god til at genopfinde sig selv. Og podcast er, tror jeg, en måde, radioen er ved at genopfinde sig selv. Det her med at finde nye veje for, hvordan vi kan forløse vores historie, hvordan vi kan formidle vores indhold via lyd. Der er podcast bare en kærkommen ny facet i diamanten, om du vil. Flowradioen vil stadigvæk være super, super relevant, også i årene, der kommer. Men med podcast har vi fået en platform for en særlig grad af fordybelse. Altså, rigtig mange lytter til podcast med hovedtelefoner. De går måske lidt mere ind i en podcast, end man typisk vil gøre med et radioprogram. Og det giver os jo en anden spillebane at være på. Altså, jeg plejer at give det der eksempel med, at hvis man det var virkelig en oplevelse, jeg selv havde for år tilbage, da vi begyndte at arbejde med podcast, hvor jeg var ude at flyve. Og så sidder jeg og lytter til en podcast, og så kommer der en stewardess og siger, vil du have et glas vand, eller hvad de nu spørger om? Mm. Og jeg tager mine hovedtelefoner ud af ørerne og siger, ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så tager jeg hovedtelefonerne i igen, tager min telefon op af lommen, det er lidt bøvlet, sådan flysæde, og så spoler jeg 30 sekunder tilbage. Og lige der i det fly, der gik det op for mig, hvad jeg tror rigtig mange andre har også oplevet, at med en podcast, der starter man med starten, og man slutter med slutningen, og man skal have det hele med. Det er en helt anden måde, end når man lytter radio på en flowkanal. Der går man lidt til og fra et program, man står måske i køkkenet og sysler med et eller andet, så går man lige ind i stuen og taler med børnene og kommer tilbage i køkkenet, så går man jo ikke ind og starter programmet forfra. Man lytter ligesom bare videre. Det er jo to forskellige, der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, men det er jo to forskellige brugssituationer. Mm. Og der har vi bare fået den her platform for fordybelse i podcast, som er fuldstændig fantastisk spændende for os at arbejde med.
Her til allersidst, så sidder der en masse lyttere derude, der selv er podcastproducenter, og de sidder nok også og tænker, det er, hvordan kan vi eventuelt byde ind? Bliver der flere muligheder, andre muligheder, end der er i dag for at byde ind for de mange podcastproducenter, der sidder der med?
Jamen, vi arbejder jo allerede sammen med det eksterne produktionsmiljø i Danmark. Indtil for faktisk relativt få år siden, så havde vi ikke sådan en klar udlægningsstrategi på DR, hvilket betød, at al radio, vi producerede, var noget, vi producerede in-house, mere eller mindre, med få undtagelser. Så for 4-5 år siden besluttede vi os for at sige, at vi vil faktisk gerne se, om vi kan være med til at facilitere et eksternt produktionsmiljø for radio, ligesom man kender det fra TV. Sådan så vi kan få nogle flere stemmer i spil, og vi kan få nogle programmer, som ikke er produceret inden for DR's mure. Siden vi gik i luft med det initiativ, så har vi hvert år opjusteret antallet af millioner, vi lægger ud i markedet. Og det har vi gjort, fordi vi kan se, at det virker. Vi kan se, at vi får rigtig, rigtig godt indhold. Vi kan se, at vi får nogle idéer, som ikke nødvendigvis er bedre, men som bare anderledes end dem, vi vil få internt i DR. Og det har på alle tænkelige måder bare været med til også at revitalisere hele det her radiomedie. Med den nye spareudviklingsplan og med den nye radioplan, som følger i forlængelse af det, så vil der også komme nye muligheder for ekstern produktion. Så det bedste, jeg kan sige, det er en opfordring til at gå ind på dr.dk/producent, tror jeg nok, linket hedder, som er et site, vi har lavet for eksterne producenter, hvor man kan se, jamen årets gang i DR, hvornår kan jeg byde ind med mine idéer. Vi holder nogle arrangementer, vi holder producenternes dag her i maj. Men der holder vi et arrangement for eksterne producenter, hvor vi fortæller om, hvad vi efterspørger i det kommende år, og så kan man ved en senere lejlighed få lov til at komme og pitche sine idéer. Så der er rig mulighed for at komme til over, så det vil jeg bare håbe, at rigtig mange har lyst til at gøre.
Den er hermed givet videre. Gustav Lytøft, mange tak, fordi du var med i podcastmagasinet.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Producenternes dag, som Gustav han nævner, afholdes den 23. maj i DR. Her kan du få mere information om, hvad DR vil satse på i 2020 på radio- og podcastfronten. Cirka 3 måneder efter afholder DR så en pitchdag, hvor du kan pitche din idé direkte ind. Hvis du ikke kan vente så længe, så fortæller Gustav, at du altid kan tage fat på den kanalredaktør fra radiokanalerne, som du mener, at din idé passer bedst til. Og nu vender vi ørerne mod denne episodes lytteanbefaling. Den kommer fra Iben Maria Søjden, som dog først fortæller lidt om, hvad hun har gang i af spændende projekter for tiden.
Jamen, jeg har lige lavet en sommerserie til P2 på Danmarks Radio, som jo er noget helt andet, fordi det jo er en musikkanal. Og så er jeg i gang med at konceptualisere en dokumentar om kunstig intelligens. Prøver jeg mig med. Og så laver jeg en podcast-række for Statens Kunstfond og Kulturministeriet sammen med Heartbeats om noget, der hedder Den Unge Kunstneriske Elite, som er de 10 unge kunstnere, som de ligesom giver et ordentligt skulderklap i form af en 2-årig sådan en mentoruddannelse. Og dem portrætterer jeg så.
Nå, okay, spændende. Ja. P2, det er klassisk musik?
Det er klassisk musik, ja.
Ja. Er det noget, du har gjort dig meget i?
Jamen, altså, jeg voksede op i en familie med meget klassisk musik. Både min mor og far er klassiske musikere, så det er faktisk min far, jeg interviewer i en serie på 5 om, hvorfor han var væk en tredjedel af tiden, da jeg var lille.
Okay.
Og det bliver jo så indirekte en forklaring af, hvad det er, klassisk musik kan, som er så fascinerende. Det er en programserie, der kommer til at hedde Musikken er et monster.
Og så er nogle programmer, som også kommer lidt tættere på.
Ja.
Din opvækst, så at sige.
Ja.
Så har jeg 2 andre spørgsmål, jeg vil stille dig, inden vi når til anbefalingen. Og det ene, det er i relation til dit interview med Gita Nørby, fordi jeg skal nok lade være med at gå ind i den proces, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes, du har lært. Måske lærte du noget af selve interviewet, eller måske lærte du noget af den mirak, der var i kølvandet på, at dokumentaren den udkom.
Ja, altså jeg tror, jeg har lært, at det omgivende journalistiske landskab er mere konservativt, end jeg troede. Og at kulturjournalistikken nok er en af de dele af journalistikken, som er mindst revolutioneret i forhold til, at en side af en person, som vi alle sammen gerne vil vide noget mere om, kan gør folk så forskrækket, ikke? Det var egentlig meget lærerigt sådan at se, hvordan de journalistiske omgivelser reagerede på det. Jeg tror måske også på 24-7, der har vi jo i mange år, altså hvad kan man sige, når man skal monopolbryde på taleradio, så er det vigtigt at have nogle, altså det lyder forkert, skyklapper, men i hvert fald sådan være nødt til på en eller anden måde at holde fokus på egen boldgade og ikke hele tiden tænke på, om folk synes, man gør det rigtige og sådan noget. Og det var sådan et reality-check i, at fordi for mig var det fuldstændig altså naturligt at lave det her program. Og så rammer det ligesom, og så er der mange, der mener noget. Og det var ligesom sådan en reality-check på, at 24-7 på godt og ondt er lidt i en osteklokke, men egentlig mest bare på godt. Jeg tror faktisk bare, jeg synes, det er godt. Det er bare, fordi jeg er bange for at lyde for smart, ikke? Men det gav mig lige sådan en wake-up, eller sådan en reminder om, hvordan det er, man også arbejder.
Man skal vel også måske ud i sådan nogle, i så meget tumult, før det er, man begynder at skubbe til nogle rammer, eller hvad tænker du?
Jeg omvendt i hvert fald, at hvis man skubber til rammerne, så kommer man i tumult. Det er vi jo opflasket med på 24-7, at det er jo ikke, fordi vi går efter tumulten, men den må bare aldrig være grund til, at vi lader være med at gøre noget. Og vi, altså jeg har jo utrolig mange grunde til, at jeg lavede det interview, og til, at det skulle sendes. Jeg kan faktisk overhovedet ikke se, hvorfor jeg ikke skulle have gjort det.
Altså. Har du forventet det resultat?
Nej, jeg laver dokumentar, så man forbereder 50%, og så går man ud i virkeligheden 50%. Så jeg kunne jo slet ikke vide, hvad der ville møde mig. Jeg kunne bare læse bagud og se, hvad der havde været lavet, og så kunne jeg forberede mig på de præmisser, ikke? Ja.
Det vil jeg egentlig gerne tale meget mere om, men ved du hvad, jeg har lige et enkelt spørgsmål mere, og det er, du skal lige om et øjeblik skal du ud og holde et oplæg nu her om det dybdegående interview, hvordan man går til værks, for at man kan lave noget, som også bliver interessant at lytte til. Og det har du en del erfaring med fra blandt andet, da du lavede det næste kapitel.
Ja.
Kan du komme med et eksempel på en af de gange, hvor det lykkedes dig, synes du, at nå ind til folk i det her dybdegående, eller ind til en person i et dybdegående interview? Og hvad var det, som du lykkedes med, eller som lykkedes i interviewsituationen?
Forhåbentlig skal der jo være et moment eller to af det der i hvert eneste det næste kapitel, fordi der var 2 timer, så hvis ikke jeg nåede det i løbet af 2 timer, så er det sgu sløjt gået. Altså. Jeg tror, at det handler, jeg kan da huske for eksempel Morten Østergaard, der fortalte om et dødsfald i hans familie, og det kan jeg huske, fordi at vi sendte live, og det kom meget, meget sent. Det er det, der er med det, altså at det tager bare tid at komme ind. Og det er en underprioriteret vare i vore dage, det der med at have tid til kilden. Så jeg vil egentlig ikke sige, at det er mig, der er specielt genial. Det er simpelthen det der med at have tiden og blive ved og ved og ved og spørge. Det kom efter 1 time og 3 kvarter, så jeg havde 7 minutter, inden at nyhederne gik på. Så derfor kan jeg huske det, både fordi det for mig var en intens oplevelse, men også fordi, og for ham selvfølgelig, men også fordi, at der kom nyheder på et helt forkert tidspunkt. Det okay. Kan man jo ikke styre, når man sender live.
I kunne ikke bede om en time til, som René Fredensborg
jo,
havde en gang imellem.
Jo, det kunne vi måske godt have gjort, men det var faktisk før René Fredensborg gjorde, tror jeg nok. Så vi havde ikke ligesom prøvet af med det. Det synes jeg i øvrigt var det fedeste koncept i hele verden. Men nej, det gjorde vi altså ikke. Men det som på dit spørgsmål om, hvad gjorde vi rigtigt og sådan noget, så tror jeg egentlig bare, det var det der med at blive ved at spørge, blive ved med at lytte op og have fået lov til at have tiden til det.
Iben, du har også taget en anbefaling med.
Ja.
Hvad går det ud på?
Skal det være dansk eller udlandsk?
Det bestemmer du fuldstændig selv.
Så vil jeg bare gerne gå helt enkelt til værks her og anbefale den, der hedder Dronekrigeren, som er en P1-dokumentar om Basil Hassan, som formodes at være en af verdens farligste terrorister.
Det starter alt sammen en sommerdag for snart 2 år siden. Han skal mødes med en kilde på en café i København. Han har været meget insisterende omkring, at vi skal mødes. Det, der er lidt usædvanligt ved det her, det er faktisk, at jeg ikke har nogen som helst idé om, hvad det er, vi skal tale om.
Altså en kilde, du har mødt før?
Jeg mødtes med den her kilde før. Men her der insisterer han på, at jeg ikke må have kuglepen med. Jeg må ikke have en blok med. Jeg må ikke under nogen omstændigheder optage samtalen. Og vi drikker kaffe. Og vi drikker mere kaffe. Og vi snakker om ingenting. Vi taler om den kaffe, vi drikker, og vejret, og alt muligt. Hvad der nu er sket. Hvad vi har set i fjernsynet. Så jeg sidder og tænker, nå, sådan er det nogle gange. Man holder et møde med en kilde, og så sker der egentlig ikke rigtig noget ved det. Jeg tror så, der er gået en time. Og lige pludselig siger han bare, jeg har hjulpet med at sende droner til Irak og Syrien.
Det er i virkeligheden en uddybning af den tv-dokumentar, der kom for et par uger siden på Danmarks Radio, der handlede om ham her, Basil Hassan. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om tv kom først, eller om radio kom først, men det er absolut, måske også fordi jeg er radiomenneske, men det var absolut først, da jeg hørte det på radio, at jeg kunne forstå, hvor vild en sag det er, og hvor dygtige de her journalister har været. Og jeg talte lidt med ham, der har lavet det om det, fordi jeg forstod faktisk ikke, at altså, jeg ville gerne være bedre til at følge med globalt set. Jeg er ikke altid så god til det, fordi jeg altid mest beskæftiger mig med det nære, som det siger til hernede. Og jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvorfor den her historie i 9 afsnit eller sådan noget er så vigtig for mig. Det er jeg i gang med at finde ud af. Så det kan jeg ikke rigtig sige andet end, at de har været ekstremt dygtige klippeteknisk. De har været ekstremt dygtige til at sortere i historierne. De har været ekstremt dygtige til at vinkle, og de har været rigtig dygtige til det der, som jo er sådan podcastens vigtigste ting, som er, at der er en grund til det, hvis noget er serielt, at man ved, at det ikke bare er, fordi det bliver for langt, hvis det er én dokumentar eller sådan noget. Så de har været rigtig gode til sådan at forklare lytterne, hvorfor at der er alle de her afsnit, uden der er et plot egentlig, ikke? Ja, og så er det meget pædagogisk og forståeligt, uden at tale ned til en. Jeg synes simpelthen, det er så godt, og jeg blev så glad, da jeg hørte det, bortset fra, jeg blev enormt bange og trist over, at det er en rigtig historie, men jeg blev bare så glad over, at vi kan lave sådan nogle ting i Danmark. Altså, at der er nogen, der er så dygtige til det. Jeg har lige været på sådan en lydfestival i Irland, hvor der var foredrag og oplæg og opførelser fra hele verden, og det er bare så optur, når nogen i Danmark er så dygtige, så det kunne, altså, så man tænker, de er nogle af de bedste i hele verden, ikke?
This arsenal isn't on the battlefield, but above it.
Ja, altså, han siger til mig, at han anede ikke, at de her droner, de skulle ind til Islamisk Stat.
ISIS is now using commercial drones to drop grenades from above or to surveil coalition troop movements in Iraq.
Men det viser sig så, at selvom han måske ikke har noget med det her at gøre, så begynder vi at interessere os for det her område, altså droner og Islamisk Stat.
A drone apparently rigged with explosives killed 2 Kurdish fighters recently.
Så går det jo op for os, at vi ret hurtigt jagter et helt netværk i Danmark, der angiveligt har sendt droner til Islamisk Stat i årevis.
Og det vi hører er jo, at det her det kan ende med at blive Danmarks historiens største terrorsag.
Det er nok ikke helt skævt.
Hvordan fandt du egentlig frem til den podcast?
Det kan jeg ikke. Jo, jeg kan faktisk godt. Det var fordi, at jeg ikke kunne forstå, at jeg ikke kunne forstå tv-dokumentaren. Altså, jeg tænkte, om det var mig, der ikke var så kvik. Og så tænkte jeg, at jeg måtte hellere lige prøve, hvis jeg bare lyttede til det i stedet for. For jeg er meget bedre til at høre lyd, end jeg er til noget med billeder. Så det kan godt være, det bare det. Men det var faktisk bare sådan, jeg fandt det, fordi jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt, at jeg kan mærke på alle i fjernsynet, at det er en meget, meget vigtig historie, og jeg kan ikke mærke den.
Nej.
Og så opsøgte jeg den bare på podcast i stedet for.
Er det fordi, så begynder du at få dine egne billeder ind i hovedet?
Det tror jeg. Og så tror jeg bare, at hvis der er noget, som er sådan en lille smule komplekst, og som i virkeligheden er en meget lang og kompliceret og teknisk historie omkring PET og arbejdsmetoder osv., så bliver der simpelthen, hvis der også er billede, jeg skal forholde mig til, så ryger min koncentration. Hvis der kun er lyd, så er der et spor, som jeg skal forholde mig til.
Ja.
Og så kan jeg bedre få historien ind i mit hoved.
Kan det også have noget at gøre med, og nu spørger jeg, for jeg har ikke selv lyttet til den, at man måske anvender nogle andre dramaturgiske greb, når det er, at man fortæller den på lyd, end man gør på billeder.
Det tror jeg.
Jeg kan i hvert fald nogle gange godt få et indtryk af, at ting bliver lidt for utroværdige på en eller anden underlig måde, når det er, man ser noget på, på fjernsyn, fordi der bliver brugt så mange greb, som man næsten får fortalt, du skal føle
ja,
sådan her.
Helt klart, helt ja. Klart. Og så synes jeg jo bare, at det altid er nærere, når det er på ret. Altså for eksempel sådan en som Puk Damsgaard, som er DR-korrespondent i Mellemøsten, som jeg altid godt har kunne se på tv, var dygtig. Ikke? Men jeg har fået sådan et helt andet forhold til hende ved at høre den der podcast, som hun også medvirker i. Fordi det er så civilt ligesom. Det er så meget mere håndholdt og meget mere ned på hendes arbejdsmetode. Bare sådan noget med, at hun har et billede i sin notesbog med ham der Basil Hassan for at finde ham i det gamle kalifat.
Så med de her koordinater på den bygning, altså modificeringscentret, hvor dronerne er blevet lavet om til bombefly, og hvor Basil Hassan måske har opholdt sig, kører vi mod Raqqa. Så vi vil prøve at finde stedet, og samtidig vil vi prøve at se, om nogle af dem, der stadig bor i nærheden, kan genkende Basil Hassan. Derfor så har jeg klistret et billede af ham ind i min lille sorte notesbog.
Vi er på vej til Raqqa. Vi er...
Det er bare sådan så meget tættere på. Det er meget, meget nære billede, end når man ser hende lave en stand-up med en mikrofon i et fast frosset billede, ikke?
Jo.
Og sådan, man kan høre, at hun sidder på et hotelværelse med en af de der droner, som nogen har fundet for at tjekke, sådan, hvor sidder sensorerne, hvor sidder udløsersystemet, når den skal kaste en bombe og sådan. Mm. Bare det der med at komme så nært ind, som radio kan, til forskel fra tv. Det er meget sjovt at se den historie, både på tv og høre den på radio, synes jeg.
Tak for den anbefaling.
Jamen, så lidt.
Og dermed er vi næsten nået til vejs ende i denne udgave af podcastmagasinet. Husk, der er producenternes dag på DR den 23. maj, og podcastfestival den 28. til den 30. maj. Podcastmagasinet er produceret af Kontekst og Lyd, og kan du lide det, du hører, så sig det endelig videre til dine venner og dine kollegaer. I episodebeskrivelsen kan du som altid finde et link til vores hjemmeside, kontekstoglyd.dk, hvorfra vi linker videre til alle omtalte nyheder og events. På hjemmesiden kan du også læse blogs om alt muligt andet, som vedrører podcasting. Magasinet her er tilbage om cirka en måned. Tak fordi du lyttede med.